taký trošku čudný nadpis pre nedeľnú kázeň. Mal som asi tri verzie a ani jedna sa mi nepáči, ani táto, čo som si vymyslel ako nadpis. Ale časom pochopíte, že prečo. Aspoň dúfam. Nie je to tak dávno. Vlastne skončili sme prebranie prvého listu Pavla do Korintu. A ten list vás prevádza ešte stále. A zvlášť jeden oddiel, ktorý sme sa tak zhruba dotkli dávnejšie v 4. kapitole, ktorý trošku hovorí týmto smerom. A ja ten text premietnem samozrejme. Ten začína už poslednou verši, posledných dvoch veršoch 3. kapitoly. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. Od správcov sa nežiada nič iné, len aby sa každý preukázal ako verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Bo ani sám sa nesúdim. Lebo ničo som si nie vedomý, lebo to ma však ešte neospravedlňuje. Veď Pán je ten, kto súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme. A odhalí zámery srdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, vzťahol som na seba a na Apola. Kvôli vám, aby ste sa na nás poučili. Nič na to, čo je napísané, aby sa nikto jedným spomedzi nás nenadúval, niektoré prekladávanie nepyšnil, proti druhému. Veď kto ti dá prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Je tu niekoľko myšlienok, niekoľko postrehov apoštola Pavla, pretože pri tých sporoch, ktoré v Korinte boli, a ja som počiarkol v tom texte, myslím, to bolo toho predošlého, že a nie, tu je to, v tom 6. verši, ja som to všetko povedal vzťahom na mňa a na Apola. Mne to tak prípada, ako keby ich šetril a povedal, nechcem povedať, že to bol, neviem, Vyhnánek a Vencel a neviem, kto ešte, Lesan, ktorí spôsobili rozkol, lebo stiahli za sebou neviem koľkátich, ale použil svoje meno a Apolové meno. Je to dosť možné, že tento text presne hovorí o tom, že tam vznikli naozaj takéto skupiny. A Pavol bol z toho veľmi nešťastný, že on sa dostal tiež proste na pretras v korinskom zbore. A dokonca dostal sa aj na, alebo teda upierali mu právo apoštola. V 9. kapitole sme hovorili, či ja nie som apoštol. Boli tu šikovnejší rečníci, ako si ty, Pavlo. Prečo si myslíš, že to, čo si ty hovoril, je to najsprávnejšie, že tu nebol niekto iný a boli tam všelijakí iní? V 2. liste Korinským 11. kapitole vidíme skupinu ľudí, kde apoštol Pavol hovorí a vyčíta im, že keď príde niekto, nejaký učiteľ a zvestuje vám iného Krista, dá sa hlásať iný Kristus? No asi dá, iného Mesiáša. Alebo vám prinesie iného ducha, dá sa to? No určite áno. A keď vás takíto učitelia vyžierajú alebo vás fackujú správa zláva, vy to dobre znášate. Vám sa to páči. Čiže tam sa toho premlelo v tom korinskom zbore naozaj veľa a apoštol Pavol akoby sa cítil potrebu sa obhájiť, ale tu v tejto 4. kapitole sa dostávame na úplne veľmi zaujímavú pôdu, kde hovorí na začiatku, my sme správcovia Božích tajomstiev. To je samo, on si bol toho vedomý, že bol Bohom vyvolaná nádoba, tomu Pán Boh povedal. A hovorí, mne v podstate je jedno, čo si vy o mne myslíte. Nie je to tak dosť arogantne, že vy ste mi ukradnutí. A potom pokračuje ďalej, hovorí, ja to na konci trošku ešte pripomínam, sa neviem, a hovorí, a dokonca nie je dôležité ani, čo si ja sám myslím o sebe. Preto to seba hodnotenie, čo sa do nadpisu. A vám pokračuje ďalej a hovorí, ba dokonca aj keď mám čisté svedomie, to ešte nič neznamená. A to už je, a čo teda znamená? Čo pre teba niečo znamená, Pavol? Čo je pre teba meritkom, alebo čo na základe akých kritérií sa chceš ty sám, alebo dovolíš, aby si bol posudzovaný? A tam, myslím, že to tam, to bol v tom predošlom slajde na konci. Pán je ten, kto ma súdi. Nebudem teraz hovoriť, aké dôsledky to malo pre jeho život, ale apoštol Pavol a jeden každý z nás sme dostali nejaké poverenie od Boha, nejaké obdarovanie v tej 9. kapitole, ktorú som spomínal, kde obhajuje svoje apoštolstvo, tak hovorí veľmi vedome, že úrad mi je zverený zvestovať evanjelium. Beda by mi bolo, keby som nezvestoval. Bol si vedomý, voči komu, voči akej autorite som bude zodpovednosť. On bol obdarovaný, pripravený, vyškolený, síce židovským vzdelávacím systémom, podobne ako Mojžiš, povedzme tiež. Ale pán Boh toto všetko vedel použiť preto, aby ho využil ako jedinečného vodcu cirkvi. Tu odkrýva trošku svoj vnútorný svet. A pre mňa osobne je to veľmi, veľmi zaujímavé. Od čoho sa odvíja moja hodnota? Alebo kto som ja? Kto si Ľubo? Keď pán Ježiš verejne vystúpil na začiatku evanjelií, ten oficiálny krok, takto vykladači hovoria, bol krst v Jordáne. To bol začiatok jeho verejnej služby. A tam dostal jasné potvrdenie z neba. Ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbil, v ktorom mám zalúbenie. Matúš 3. kapitola takto končí a 4. kapitole a duch ho púdil na púšť. Za ním prišiel Satana a hovorí mu, ak si Boží syn. Otázka identity. Kto si? Si Boží syn? Nie si Boží syn? Ak si Boží syn, tak si to otestuj. Tu sú chleby, si hladný. Čo ti bráni v tom, aby si si neotestoval? Či naozaj ten pán Boh, ktorý z neba... Nie, proste, či to naozaj funguje? Apoštol Pavol prežíval určite čosi podobné, to trošku neskôr sa to dotknem, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, kto som. Počuli sme tu viacejkrát, sme Božie deti. Dnes to zaznelo, Jakub to načotol, Tracy to otvoril takisto. Čo to znamená, že som Božie dieťa? Čo to znamená pre môj pocit identity, pretože taký, aký som, ja to tak vnímam, tak sa aj správam. Už múdri psychológovia hovoria, že keď budete deti stále iba ponižovať a hovoriť, ty si neschopný, nemožný a tak ďalej, sa skôr alebo neskôr tak aj stanú. Hej? Pretože stratia úctu akoby samých sebe. O tom trošku neskôr budem ešte krátko hovoriť. Možno na tom niečo je, možno na tom niečo nie je. Ale pravda je tá, že a poviem niečo, čo u nás nefunguje, ak som kráľovský syn, to som nezískal nejakým úsilím, ani nejakým bodnikaním, ale je to niečo, čo mi bolo dané. Teraz sa o anglickej kráľovskej rodine veľa hovorí v poslednej dobe. Tak sa správam ako kráľovský syn. Tá najnovší prírastok do rodiny, tam mnohí redaktori ľutovali, že ona netuší, čo všetko ju čaká, čo všetko bude musieť robiť tá Meghan. Pretože podľa kráľovského protokolu toto sa smie, toto sa smie, toto sa nesmie. Viete to, čo sa nesmie a čo sa musí, ako to, čo sa môže. Pretože je to súčasť tej novej identity, ktorú ona dostala. A čo si podobné platí určite aj pre nás. My, Biblia hovorí, že sme Božie deti. Ján v prvom liste, v 3. kapitole hovorí, vidzte, akú lásku nám dal Otec. Že sa smieme volať Božími deťmi a potom ešte počká, ale sme nimi, než sa len voláme, že máme nadpis, vo meno, ako ja mám moje vlastné meno, ale to je moja identita. Aj keď sa to ešte neukázalo, to je otázka budúcnosti, čo to vlastne všetko znamená, čo to všetko zo sebou prináša, že som Boží syn, tak ako tá spomenutá Meghan netušila, asi ju nikto na to nepripravil, čo všetko to bude obnášať, keď bude patriť do tejto kráľovskej rodiny, tak my sa oboznámujeme celý život cez Božie slovo, čo všetko to znamená pre mňa, že som Božie dieťa. Čo by sa patrilo, aby som robil ako Božie dieťa? A vieme, že my máme ešte tú výhodu a výsadu, že Pán Boh nám dal samého seba, Svätého Ducha, ako to nazvať, ktorý nielen, ako v Rímanom 7. kapitole čítame, že zákon hovorí nesmieš, nerob, lebo negatívne formulovaný, tým desatoro. A hovorí, no, nebudem teraz tú celú jeho myšlienku tam vykladať, ale hovorí, ale v Ježišovi Kristovi sa stala úžasná zmena. Vy ste zomreli pre zákon, pretože to je jediná cesta podľa zákona, ako sa môže zbaviť toho starého manžela, ale ste sa stali, dostali ste nového ženícha, tým Ježiš Kristus, ktorý má ďaleko väčšie nároky, ako mal starý zákon, ďaleko väčšie. Ale ten nový ženích nielen ti povie, žena, dneska umieš to a to a to, toto všetko urobíš, ale vysúka si rukavy a ide umývať lášku, ide umývať... On je pritom, on je spolu s nami. A to je ten obrovský rozdiel medzi starou zmluvou a novou zmluvou, tak ako to ja vnímam. Čo to znamená byť členom Božieho ľudu v starej zmluve a čo znamená byť členom Božieho ľudu teraz, v novej zmluve, v ktorej sa nachádzame my. Takže k tej identite alebo sebahodnoteniu ešte pár myšlienok. Taký honosný názov, ale nebudem sa veľmi dotýkať. Aký je zdroj problémov vo svete? Prvý základný, tradičný pohľad, že sú to ľudia, ktorí si príliš veľa namýšľajú sami o sebe a potom sú agresívni a potom nútia ostatných, aby ich poslúchali. Je to vlastne, ja som to aj napísal, tam je to pýcha, taká tá osobné vedomie seba dôležitosti, ktorá nakoniec vedie k agresii. Moderný pohľad, alebo možno postmoderný by sme dneska povedali, dôvod všetkých zdrojov problémov je nedostatok seba úcty, seba hrdosti. Ak máš nejaký problém, tak si uvedom, alebo teda, tak by som povedal, ešte inak to poviem. Ľudí netreba posudzovať podľa nejakých mravných hodnôt a mravných kritérií, ale posilniť ich osobnosť, ich ego. Oni sú takí, že oni sú takí udupaní trošku a to je, vidíte, vo výchove detí. Deti dneska sa nekáznia, dneska sa len povzbudzujú a motivujú. Hej? Taký trend je v škole. Alebo nie len v škole, celej spoločnosti. Tradičné kultúry to robili presne naopak. Tam bolo skôr tá represia, vidíme to v starej zmluve, tam je kázeň, prútik a tak ďalej, ako spôsob výchovy, ktorý pre tých, ktorí sa nevedeli zmestiť do kože alebo prekročili nejaké pravidlá, nejaké princípy, tak bol pre nich pripravený. A veľmi jasne sa povedal, toto je dobré a toto je zlé. Pretože si neurobil to, čo je dobré, alebo urobil si to, čo je zlé. Hej? Keď to sa stalo doma, tak neviem čo, ukradol si čokoládu zo špajzy. Ja som ti to zakázal, alebo zakázala a ty si neposluchol, takže pôjdeš hlačať do kúta. Mne sa to stalo tiež, rodičia ma tiež takto vychovávali. A prídeš ma odprosiť, keď si to rozmyslíš. Hej? A nesmielo to byť veľmi rýchlo, to odprosovanie. To muselo trošku trvať, aby to malo nejaký účinok, tá kázeň. Tak toto fungovalo. A dnes máme presne opačný problém a pre mňa je aj, nielen pre mňa určite, vy ste si všimli, že skôr sa kladie dôraz na práva toho, ktorý ublížuje, ktorý zabije, čo všetko sa teraz nesmie alebo môže mu urobiť a chránia sa jeho práva ako toho tej obete. O nej sa veľa ani v novinách nedozviete, ale keď sa niečo stane tomu agresorovi, tak už prídu právnici a už sa ho snažia z toho jednoducho vysekať a aj v spoločnosti niekedy tie zákony sú tak nastavené, ako keby viac pozornosti sa dostávala tým, ktorí sú tí agresori, ako tí, ktorí sú obete. Takže toto sú dva pohľady, ktoré fungujú trošku paralelne, lebo žijeme viacej generácií súčasne na svete, ale tu máme nejaké obrázky na dokumentáciu. A biblický pohľad je pre nás samozrejme dôležitý a zaujímavý. Ako Biblia hľadí na mňa, aká je podstata môjho ja, ako evanjelium mení môj pohľad na mňa samého a ako sa ja môžem stotožniť s týmto Božím pohľadom na mňa, ktorý v evanjeliu vidím, aby to aj v praxi bolo vidieť. A aké to má dôsledky pre môj praktický život? Takže Biblia má veľmi tvrdé prehlásenia o povahe ľudského ja. Tých veršov je mnoho, ja som iba niektoré vypichol, Rímanom 7.18. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, to hovorí apoštol Pavol. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale robím, konám zlé, čo nechcem. Jeremiáš 17:9. Najlstivejšie, toto je roháčko preklad, od všetkého je srdce človeka, je chore na smrť. Kto ho pozná? A ten verš potom pokračuje ďalej, že Hospodin je ten, ktorý spituje ľudské srdce. Rímanom 3:10. Citát zo Žalmu 14. Do Septuaginty, v tej verzie, 10. verš. Ako je napísané, to apoštol Pavol píše, nie je to spravodlivého ani jedného. Nikto sa nenarodí dobrý, ako si to niektorí humanisti mysleli a myslia o dobu renesancie. Tento druhý pohľad na ľudské ego sa veľmi teda ako presadzuje, a v dnešnej dobe zvlášť. Žalm 14:2. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli. Nie nikoho, kto by konal dobro. A nie ani jediného. Je to veľmi proste depresívne, až by som povedal. A Rímanom 3:23, ešte jedno konštatovanie, nie rozdiel, lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Toto je Ortiel, ktorý poznáme my, čo čítame Bibliu. A nie je to veľmi lichotivý obraz. Keď Pán Ježiš hovorí a baví sa nielen s učeníkmi, teda čo poškvrňuje človeka, tak povedal, no tak to, čo vychádza z jeho srdca, to poškvrňuje, nie to, čo je, čo vchádza do jeho žalúdka. A potom tam popisuje, čo vychádza z môjho srdca. Okrem tých hrozných všelijakých sexuálnych deliktov, tak hnev, nenávisť, roztržky. To je to, čo generuje moje srdce. A to Božie slovo jasne definuje. A nemôže mať žiadne ilúzie, že treba podporiť to dobré, čo je v človeku, ono sa to nejako podarí potom. Biblia nepozná túto cestu. No, nejak mi to tam... Dobre, na všetko naraz začia, potom k tomu niečo poviem. Nazval som to, že problém nadmerného ega. A pošlo Pavol upozorňuje týchto Korinťanov, aby sa nikto nenadúval oproti niekomu inému. Keď sa nafúknete trošku, teda geometricky, tak sa zdáte väčší. A väčší ľudia sú takí akože dôležitejší. Ono to aj v politike vidno, že väčšinou sa presadzujú na mužskej strane minimálne vysokí a mohutní politici, ale nie je to vždy tak. Ja som si spomenul na Kola a na iných, ale na druhej strane sú aj malí aj diktátori. O tom nič. Ale to nafúkovanie, apoštol Pavol zdôrazňuje, myslím, že Peter, ktorý hovoril na túto štvrtú kapitolu, tak použil tiež nejaký obraz s balónkami a je to tam naozaj. Ten grécky výraz znamená nadúvať sa, nafúkovať sa, niečo, čo je prebujnelé, neviem, či niečo ako nádor, že teda je toho tam viac ako treba, niečo ako mechy, to ľudia poznali, vaky, na víno treba, alebo plúca, to všetko má rovnaký koren z toho slova, nadúvať sa, nafúkovať sa. Otázka je, čo je v strede balóna? Nie sú tu besiedkári, nie sú tu. Je to ľahká otázka. No nič. Akože keď by sme to hľadali, vzduch nevidíme veľmi, takže je tam nič. A ten bielý ten fliačik sa mi tam páčil na tom balóne, preto som ho tam nechal, ale som aj zdôraznil. A tu je ten problém nášho ľudského ja, našeho ega. Ten problém je, má pocit prázdna. Ak stále má potrebu, a o tom čo si poviem, má potrebu nejakým spôsobom sa zviditeľniť, nejakým spôsobom sa presadiť. Spisovateľ, filozof Søren Kierkegaard, dánsky existencialista, v svojej knižke Choroba na smrť píše, to je kratučký citát, väčšina ľudí si svoje duchovné určenie neuvedomuje a z toho plynie tá tzv. Pohoda a spokojnosť so životom. A práve toto je zúfalstvo. Ľudia, ktorí si naopak zúfalstvo priznávajú, mávajú obyčajne hĺbšiu povahu, takže si svoju duchovnosť musia uvedomovať. alebo sú to ľudia, ktorých ťažké udalosti alebo otrasné rozhodnutia, ktorým dopomohli k vedomiu duchovnosti. A že život sa predsa premárni len vtedy, keď človek sklamaný radosťami a starosťami života žije bez jasného vedomia, že je duch, že je ja. Alebo je to isté, keď si niekto neuvedomí a v hĺbšom zmysle nevníma, že existuje Boh a že človek sám, jeho ja, je pre Boha. Ach, aká to bieda, že toľko ľudí žije len tak ochudobnený o najbleženejšiu zo všetkých myšlienok. Povrchnosť, podľa Kierkegaarda, umožňuje ľuďom byť spokojný s tým, čo mám, tým, čo som, v čom som sa narodil, v tom aj zomriem a nehľadať žiadne nejaké vyššie hodnoty. Až pokiaľ, a to väčšinou tak býva, nenarazíme na niečo. Všetko je tak však, ako mladí si pamätáme, život je gombička, ako sa hovorí. Ale tí múdrejší, tí idú hlbšie a zistujú, že ten balón, to som ja v podstate, je vnútri prázdny, keď nemá Boha. My by sme mohli povedať, že to prirodzené ľudské ja, podľa Kierkegaarda, sa buduje na niečom, čo je mimo Boha. Pretože Boha sme vylúčili ako moderná spoločnosť. Ale ego chce mať pocit vedomej vlastnej hodnoty. Tak niečo do toho stredu musí natlačiť. A v tom je ten problém, čo všetko sa tam do toho vnútra dostane namiesto Boha. Pretože tak sme boli stvorení, vieme to z Božieho slova, že aby sme mali spoločenstvo s Bohom a vtedy náš život je naplnený. Vtedy život získa stabilitu, rovnováhu, všetko to, čo, po čom prirodzene túžime, lebo tak sme boli našim Pánom Bohom stvorení. Takže, aha, no dobre, zase tu obrazu predbehne text, ale skúsim to. To je obrazok zo školy, ako sa deti navzájom vysmievajú. Ak niekto nespadá do tých noriem, že je trošku širší alebo niečo iné. Takže ten prvý problém, to sme nazvali ako pocit prázdnoty. A človek, ktorý je bez Boha, buď to začne riešiť, alebo to nerieši až do konca života. Druhá vec je, v čom je problém, je precitlivosť toho ega. Všimnite si, ako reagujete, keď niekto na vás zaútočí. Slovne, teda nemyslím fyzicky. Veľmi často ľudia hovoria, ty si zranil moje city. Ale city sa nedajú zraniť. Lebo to zranenie je pocit, čiže to je city ako také, to je nezmysel. To je len taká výhovoročka, taká celkom priateľná, akceptovateľná, že teda, vieš, ale buď opatrný, keď sa mnou komunikuješ. Pretože to moje ja, on potrebuje svoj priestor, svoju realizáciu, svoju hodnotu, prečo sa ľudia v živote nakoniec snažia, aby boli uznaní a uznávaní. Do toho investujeme väčšinou väčšiu časť svojej energie, svojich financií. A to vidíme aj v živote, v bežnom živote okolo nás. A tí, že už majú dosť peňazí, tak sa idú realizovať do politiky, aby to ego ešte trošku viac bolo viditeľnejšie, aby ich ostatní chválili, akí sú šikovní, akí sú schopní. A všimte si, ako ťažko reagujú niektorí, ako reagujú politici, ktorí už boli na vyslení, keď idú ľudia do ulic a povedia, dosť bolo toho alebo onoho. Keď si medzi sebou nadávajú poslanci, je to všetko OK, vôbec si to nevšimajú, ako náhle idú ľudia do ulic a začnú meno niekoho spomínať v uliciach, tak na to sú títo politici strašne precitliveli. Pretože to, čo je ich identita, vlastne im je ukradnuté, zobraté, dostali sa do nemilosti. Ale to nie len platí pre politiku, to platí aj pre mňa. A otázka je, čo s tým ja mám robiť. Poďme trošku ďalej. Ego často bolí, je zranené. Včera som bol na stavbe u Olivera, robili sme izolácie a tak sklená vata padala. Ja som na to zabudol a som si pošúchal oči. Takto. No, nastal obrovský problém. Som si vyplachoval asi 2 hodiny všelijakými preparátmi jedno oko a stále ma to rezalo a pálilo, lebo som to tam vtlačil donútra. No, tak už čo poviem? No. Sám na seba hlúpy. To sa nerobí. V podstate až do večera som to nie je ospravedlnenie, som sa chcel chystať, nemohol som, lebo čítať som nemohol. Jednoducho to oko ma tak rezalo, že som ležal zavretými očami, občas som si tam niečo nalial, nejaké roztoky a vyplachoval som to. Čo chcem ti povedať? Že pokiaľ ma nič nebolí, tak ani neevidujem, že mám oči, že mám uši, že mám ruky a nohy. Pokiaľ fungujú. Stačí, keď si niečo zlomíte a už viete, že to máte. A to isté platí o našom egu. Hej? Keď je to ego zdravé, tak nie je precitlivé, ale nič ho... Nič, no, dobre, teoreticky nič ho nebolí, tak to môžem povedať. Ale znamená to, že je zranené, že sa cíti proste, že by mala byť niekde vyššie a niekto ho tlačí niekde dole a on sa bráni, bojuje zubami, nechtami, aby bol v nejakej tej komunite, či v rodine, alebo v spoločenstve, na pracovisku nejakým spôsobom uznaný a rešpektovaný. Mne sa páči to prirovnanie, že tá precitlivosť ega je niečo ako nafúknutý žalúdok, ktorý tiež bolí. Na ten stačí zobrať espumisan vraj a žalúdok vyfúkne. No ale s tým ľudským egom to nebude také jednoduché. Keď je takto nastavené, tak si bude vyžadovať neustálu pozornosť, neustále sa bude hodnotiť, neustále sa bude porovnávať s inými a bude si, bude si hľadať svoju hodnotu v rámci spoločnosti. Podobne ako Pavol tam hovorí, že sa nafúkujú jeden proti druhému. Ja nemám sám dôvod, sám seba. Keby som žil sám ako Robinzo na ostrove, tieto problémy mať nebudem. Myslím, porovnávať sa s niekým iným. Nemôžem sa, ale žijeme v spoločnosti a tento problém je tu evidentný. Tretí problém, ktorý máme so svojím ja, je nespokojnosť. Pretože keď som čestný, tak si uznám svoju prázdnotu. O tomto je celý život. Nemá život nejakú väčšiu hodnotu? Nie je život viac, ako Biblia hovorí, život je viac ako odev, pokrm a tie bežné potreby, ktoré máme. A tak tá nespokojnosť pramení, že skúšam, čo by mi dalo ten pocit hodnoty aj v očiach druhých ľudí. O tom to celé je. A robí sa to porovnávaním a trošku je takým. A však ja som bol pri tom, keď niekoho chvália, že niečo sa urobí s jedným bratom, ktorý je tu, nebudem ho menovať, sme sa nedávno rozprávali a mali nejakú kolaudáciu veľkú, kde on všetko urobil, prišiel jeho šéf a kamery brali jeho, a jeho nie osobne. Tak hovorí, že mal veľký problém sa s tým vysporiadať, že on si, ten jeho šéf si zobral jeho chválu a jednoducho tu chváli sa cudzím perím. A to ego veľmi bolí, ale človek sa si musí nejakým spôsobom vedieť vysporiadať. Na to sme veľmi, veľmi citliví. Sme súťaživí, porovnávame sa a keď nám to nedajú, tak trošku si tak, a však a ja som tam bol, a ja som prispel nejakou tou mierkou, aby aj tá chvála padla na mňa. A možno je celkom na záver, teda tých problémov, také sumarizácie, je potom taká krehkosť. Balón je veľmi, veľmi krehký. Stačí, keď na ňom šlapnete, alebo len takým špendličkom do ňa pichnete, a už má problémy. A je veľmi zaujímavé, aspoň psychológovia to tvrdia, že komplex menejcennosti a nadradenosti má rovnaký pôvod. Nejakým spôsobom sa hodnotím, nejakým spôsobom nastavím laťku, budem tam nízko, niekde, alebo veľmi vysoko a podľa toho je aj moje hodnotenie mňa samého. A obrázok s tým balónom, že ten, ktorý má komplexy menejcennosti, niekedy asi sám sa prehodnotil, až musel padnúť v vlastných očiach. Splaskol ako balón. A potom sa v depresiách nejakým spôsobom sám so sebou zápasí. Prázdnota, precitlivosť, nespokojnosť, aj krehkosť. Viete, čo toto je? Tomu sa hovorí, že čierna diera. Tam vpravo dole, vo vesmíre. Mne sa páči tento obraz. Čokoľvek, čo toto diery hodíte, nikdy sa nenasytí, je nenasytná. Všetku hmotu, ktorá ide okolo nej, vtiahne do seba. Keď je dostatočne veľká, aj celá galaxie je schopná vraj zhltnúť, spapať. Tak je to ako moje ego. Nikdy nemá dosť pochvály, nikdy nemá dosť uznania a úcty. Nekonečne tam sme schopní proste sami seba pozitívne hodnotiť, tak by som povedal. Ale teraz poďme z opačného konca na túto vec. Ako apoštol Pavol hovorí čosi o kresťanskej identite. Ja som to už na začiatok spomínal. Hovorí Pavol, vy nie ste pre mňa kritérium. každý majú ľudia alebo spoločnosť má nejaké normy, podľa ktorých sa hodnotia ľudia alebo hodnotíme sa navzájom. A apoštol Pavol hovorí, vaše normy ma nezaujímajú. To sú vaše normy. Hej. Čo si vymyslíte o mne, či som apoštol alebo nie som apoštol. Vy ste ma za apoštola nevymenovali a ja som aj neprijal to zjavenie od žiadneho človeka, to neskôr hovorili ste Galackým. Ja som bol povolaný Pánom Bohom a jemu vydávam počet. Takže mne najmenej záleží na tom, ja to ešte raz prečítam, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Pokračuje ďalej. Bo ani sám seba nesúdim, to sú moje normy. Ja tiež si ich môžem nejako nastaviť a podľa toho buď mám plusové, minusové komplexy, alebo som vyvážený ako osobnosť. Hej. Podľa toho sa ja v živote správam. Lebo nie som si ničoho vedomý a to ma ešte neospravedlňuje. Čisté svedomie je síce fajn, ale nestačí, pretože to svedomie nie je ešte Božím meritkom pre mňa. Hej. Keď sa spýtate väzňov vo väzení, či sú tam právom alebo nie, takmer všetci povedia, ja som tu nesprávom. Proste to je svedomie. My si ho nastavíme tak, aby nám bolo dobre, aby sme my vyzerali dobre a jedno, tá realita nás až tak veľmi nezaujíma. To, čo je dôležité, že je to vedomie. Ja stojím pred Pánom, jemu budem skladať duši zo svojho života. Nepotrebujem potlapkávania, si dobrý kresťan, si dobrý človek, neviem čo. Nepotrebujem to. Ak mám jasnú víziu, čo Pán odo mňa chce a idem po tej ceste, ľudská pochvala je síce fajn, ale nie je to niečo, čo ma nejaký spôsobom zaujme, poteši, alebo teda, čo je niečo principiálne potrebné, čo ja potrebujem, čo si vyžadujem a budem si to pýtať, drankať, až kým to tí ostatní nedajú, až potom som spokojný. Ako vidí Pavol sám jeho seba. A teraz uvidím niekoľko zaujímavých citátov, kontrastných. Na konci svojho života takmer, v prvom liste Timoteovi, v prvej kapitole, popisuje sám seba, ja som iba záver tých veršov vybral, hovorí, kde hovorí o tom, že tak veľmi sa Pán Boh sklonil ku mne. Ja som bol prenasledovateľ cirkvi, trýzniteľ, proste zlý človek, vrah. A hovorí, Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov, ja som prvý z nich. Nie, ja som bol. Ak to bol môj starý život a tak ďalej, ale to vedomie, ja som hriešnik. A teda bol udupaná osobnosť apoštol Pavol? Samozrejme, väčšinská otázka, vieme, že nebol. No, napriek tomu všetkému, čo zažil v svojom živote, 2. s Korinským 11. kapitola, má tam zoznam, čo všetko zažil, a bolo toho veľa, išiel dopredu. Žiadne búrky na mori, žiadne prenasledovania zbojníkov, ani dokonca zo strany falošných bratov, nič, ani bytie, mal jasný cieľ a išiel za ním. Galackým 2.20 je opačný pól. Ja apoštol Pavol hovorí, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Tak čo je pravda? Oboje. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal samého seba za mňa. Je to úžasné, je si vedomý svojej hriešnosti, nepopierajú, ale tá hriešnosť, vedomie hriešnosti ho netlačí k zemi, nepovie, ja som prach, ja som popol, ja som nič. Hovorí, vo mne žije Kristus. Keď sa spýtam hocikoho z vás, Edko, žije v tebe Kristus? Si tu najbližšie, tak si na rane. Ale tak nie celkom, možno občas, hej? Hovorím ja sám za seba. Prepáč, že som bol taký osobný. Apoštol Pavol nemal problém povedať, ale vo mne žije Kristus. A ja sa nechám mi povedať, že v tebe, Tracy, žije Kristus. A možno vás zmenila všetkých. A to je zásadná vec, lebo to je otázka mojej identity. Kto som? Čo som? Aký mám cieľ? Čo ma ženie? Čo ma motivuje v živote, aby som niekam šiel? Aké pohnutky ma vedú k tomu životu, ktorý žijem? Medzi hriechom a mojou identitou nie je väzba, ktorá by mňa zbavila môjho postavenia v Kristovi. Čo je pravá pokora? Pokora znamená, že sa ego nenafukuje. A teraz ten koniec je veľmi dôležitý. Lebo je naplnené. Biblia hovorí častokrát, že aby sa niekto nadmieru nechválil. Je nejaká miera, ale nie nadmieru. Hej. Aby si nemyslel, že je viac. Rimanom 12. kapitola. Ako čomu je dané a tak ďalej. Čo znamená byť naplnený? A to je kľúčik, myslím, k tomu, čo sme sa dnes tu 40 minút alebo 35 bavili. Pokora nepotrebuje seba úctu. Ja si nemusím pestovať moje ego a vynášať ho vyššie na všetkých ostatných a teraz sa poviem, tak ja som fajn a ty si tam niekde dole. To ja nepotrebujem pre môj život, zmysluplný život. Pokoru nikdy nemôže raniť kritika. To je strašne dôležité. Na toto sme veľmi citliví. Veľmi. Ja sa snažím s týmto bojovať celý život. A čím viac si to uvedomujem a dovolím, tak tým som slobodnejší. Pretože to posledná stavec je to sloboda seba zabudnutia. Keď si ty o mne nemyslíš, kto vie, čo ako Pavol hovorí Korinťanom, to pre mňa nič neznamená. Nie, že by som si ťa nevážil, ale moja hodnota je niekde inde. Nie v tvojich očiach a v tvojom súde. Ja sa nemusím nejakým spôsobom tlačiť dopredu, ani myslieť na seba, ani si vyžadovať nejakú zvláštnu pozornosť. Veď Pán je ten, kto ma súdi, to bol argument. A čo to znamená v praxi apoštola Pavla? V praxi máme množstvo odpovedí na tú otázku. Čo znamená, že Pán mňa súdi? Prvá vec je veľmi dôležitá, že ja som spravodlivý, hoci som hriešnik, hej? Pretože Pán Ježiš Kristus niečo urobil pre mňa. Rímanom 5, 1, toto je, zabudol som tam dopísať text biblický. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame. Čím sa chválime? Chválime sa nádejou na Božiu slávu. Súd už prešiel. Skrze Pána Ježiša Krista sme odsúdení. V Boží ociach sme Božie deti. Dostali sme novú identitu. Rímanom 8.1, 8. kapitoli sme ju spočuli. A tak teraz už nie je odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Nemusí sa báť stretnúť so svätým a spravodlivým Bohom. Pán Boh bude posudzovať tvoj život, ale nebude riešiť otázku tvojho spasenia. Tá už je vykonaná, vyriešená. Väčšina náboženstiev, a nemám čas o tom veľa hovoriť, je založená na tom urob a Pán Boh zhodnotí tvoj život a potom podľa toho buď pôjdeš do neba, alebo do pekla. To je štandardný model, ktorý funguje vo všetkých náboženstvách. Kresťanstvo ide úplne inou cestou. Pán Boh vôbec nepozerá na tvoje moje skutky, čo je úžasné. Pán Boh tie otázky vyriešil, daroval ti milosť a odpustenie, daroval ti novú identitu a si ho počíta, že budeš robiť dobré skutky, ktoré on pripravil, pred aby si v nich chodil. My poznáme ten princíp, ale je dôležité si uvedomiť, aká sloboda je v tomto, že ja nemusím niečo robiť, aby som sa Pánu Bohu zapáčil. Ja sa Pánu Bohu páčim. Samozrejme, on má kázni a tresta, keď robím zlé, keď padnem, klesnem, on z hriechov nemá strpenie, ale to nič nemení na tom, že som Božie dieťa. Ja nikdy neprestanem byť Božie dieťa. Viete si predstaviť? No niekedy to rodičia povedia, keď vydedia syna alebo dceru, ty už viac nie si môj syn, nie si moja dcera, už s tebou nechceme nič viac spoločného. To Pán Boh nikdy neurobí. A k tomu súdu, to už som na konci, predstavte si súdnu sieň, predvolajú, je tam sudca, je tam proste žalobca, Biblia hovorí, že žalobca je satán, ale môžeme túto scénu si nejakým spôsobom predstaviť. A teraz je zavolaný apoštol Pavol, alebo Tracy Lesanto, jedno, lebo už si teraz na rade, budeme hľadiť na teba. No ale čo sa deje? Všetci hľadajú, kde je ten Lesan, kde je ten Pavol. Pavol sa na súd nedostanovil. On jednoducho ignoruje súd, no ho nepotrebuje. To bol súd už bol vykonaný. Na jeho mieste bol niekto iný potrestaný. On je slobodný. A v tomto vidím úžasnú slobodu, ktorú nám Pán Boh dal. Nemusíme sa súdiť navzájom. Nemusíme očakávať hladkanie nášho ega. Pretože kritikou sa môžeme niekam posunúť. Zvlášť keď nás posudzujú ľudia, ktorí sú nám blízki, ktorí nás majú radi, ak je to partner alebo niekto v zbore. Nikdy to nie preto, možno, že áno, ale väčšinou to tak nie, že by tak chcel niekto hodiť na zem a poskákať po tebe, ale vidí nejaké tvoje negatívum a to ti môže pomôcť sa posunúť trošku ďalej. Buďme vďační bratovi, pánovi za bratov a sestry alebo za našich blízkych, pokiaľ nám túto spätnú väzbu dávajú a sa môžeme niesť tie dokonalosti, aby sme boli Pánovi viac a viac podobní. Amen.